Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Abaşadaky türkmen studenti Türkmenistany siýasat totalitar diýýär. Men Amerikany söýýärin, ýöne meniň ösüşini goşant goşmaly öz ýurdum bar. Men ören watan söýär adam. Men öz ýurduma ýyza dolanmak we ösüşe ýardam bermek isleýärin. Türkmenistany siýasat totalitar. Bu sözler Abaşada yokoru bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyeva degişli. 14. mayda Abaşanın Wyoming ştatının Powell şəhərinin yerli neşiri Powell Tribune şəhərdəki Northwest Kolejine yokoru bilim alayan Türkmenistanlı student Bassan Avdiyeva'nın Abaşa ve Türkmenistan tecrübeleri var adı makala çap etdi. Türkmenistanlı student Northwest Kolejini azadlyk öwrenýär we öwredýär ady bilen çap edilen makalada türkmen studentiniň Türkmenistanyň gaýdyşy, Abaşadaky durmuşy barada, şeýle-de onuň türkmen siýasaty we ýaşaýyş medeniýeti baradaky garaýyşlaryna hem-de Türkmenistanyň gender deňligi wagtyndaky tanqidi berliklerine oran berildi. Men bu ýeri söýýärin, bu ýer meniň öz başdak bolan ýerimdir. Bu ýer meniň özümi tapan ýerimdir diýip neşeri türkmen talibiniň sözlerini getirýär. Abaşada ispan dili we halkara gatnaşyklar ugru boýunça bilim alan Sakar Çägeli student kolejiň studentler senatyna başlyklygy çenli saýlanypdyr. Türkmenistanlı ayarların öz başlaklığını kazanyan keskiyitli yaş yok, olur durmuşa çıkayan çağlar öz maşgalalarına tavin olmalı. Ondan son olur adımsını boyun egmeli. Ayarlar üçün komendant saat, akşam saat 6'da başlanyar. Abdiyeva ayarlardan şol vaqtta öyde olmağı talap ediyen şeyle kanunun iş yüzünü yoktuğunu. Yani bu talaplara boyun olmağı için olurun güçlü cemiyetçilik basışına sedevar bolyanlıklarına aitti deyip Neşir Amerikan auditoriyasına Türkmenistan marada mağlumat veriyar. Türkmenistan'a siyaset totalitar deyip Neşir Türkmen talibinin sözlerini sitirleyar. Bu makale efir üçün tayarlanyan wagty Azatlyk Radiosu Abaşadaky Türkmenistanly studentden interwiu haýyş edip onuň bilen söhbetdeşlik geçirmäge finansiýardy. Türkmen studentiniň öz ýurdundaky fiýasy diýdim zorluk barada beýan eden açaçan berlikleri, daşary ýurtlarda ýaşaýan birnäçe türkmenistanlynyň raýat işçiligini gazanýan wagtlaryna. Olorun öd yurdun akı siyasi hakimiyeti açaçan tanqid edip, keçigirin protest çarelerini kurnayan vaqtlarına, hem de internet giyinişliğine yek tükenmolsa öd rayet pozisyalarını beyan etmeye girişiyen vaqtlarına qabat geliyar. Öd edegine yek yarım canlanyan rayet işçenliği Türkmenistan'a iktisadi kıyınçılıkların hasa itileşiyen pürsatını, 2019 yılın yanvarına ondan ozol halka mut verilen duzun, suun, gazın ve elektrik energiyasının üpçünçülüğünün tölü ölü görünüşü geçilmeginin iziyanına. Galiberte'de Türkmenistan'ın hakimiyetlerin ne global koronavirus pandemiyasını, ne de yurdun günnogor sevdiklerine bulan hem de adam pidalarına getiren tiviyi betbağıtçılığı, resmi yağdayda aç açan boyun alıp olur boyunca cevap kerçilgi ödüsünü almayan vaatlarına gavat geliyar. 11. mayda Kipir'de yaşayan bir neçe Türkmen rayeti Levap ve Mar vilayetlerinin tiviyi harasattan ezir çeken ilatına hem ayet verilmeyeni talep edip protest çaresini geçirdiler. Ondan ozul mayın başla Ýerine iki türkmenistanly ýigit adam pidaly TV-ye harasatda ýogrunlary gynanç bildirip, Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde plakatla çykypdylar. Hasadol aprelin ahyryna daşary ýurtlarda jananyan türkmen opozisiýa toparlary Türkmenistanyň hökümetine ýüzlenme kabul edip, harasatdan ejir çekenlere döwlet tarapyndan ýardam berilmegini talap etdiler.